Šie ziedojumi tiek izmantoti bērnu paliatīvās aprūpes nodrošināšanai mājās. Tas nozīmē to, ka bērni, kuriem ir ļoti dažādas smagas saslimšanas, profesionāļu komanda nodrošina šo palīdzību bērniem mājās. Un viņi var būt kopā ar savu mammu, ar savu tēti, ar saviem tuviniekiem, citiem, piemēram, brāļiem un māsām, un viņiem nav jāatrodās slimnīcā ilgstoši, lai palīdzētu novērst un mazināt dažādas slimības ierosinātas simptomus. Un, lai mēs varētu šo palīdzību bērniņiem nodrošināt, valsts atbalsts līdz šim ir nepietiekams.